Förum lengra.
Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Kona sem var úrskurðuð í gæsluvarðhaldi gærkvöld, grunuð að hafa orðið dóttur sinni og eiginmanni að bana, í gæsluvarðhaldi á sjúkrahúsi. Fulltrúar stjórnar og stjórnarandstöðu hafa í gær og í dag reynt að ná samningum þinglok. Þingfundur dagsins fór að mestu í deilur að boðaskyldi til fundar á sunnudegi. Bandaríska alríkislögreglan leitar enn að manni sem grunaður að hafa myrt þingmann frá Minnesota. Og heimsmeistaramót félagslega í fótbolta hófst í Bandaríkjunum í nótt. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Frönsk kona sem var úrskurðuð í gæsluvarðhaldi í gærkvöld grunuð að hafa orðið dóttur sinni og eiginmanni að bana í gæsluvarðhaldi á sjúkrahúsi. Aðstandendur í Frakklandi hafa verið látnir vita. Konan sem á sextugsaldri var með stungu áverka þegar lögregla var kölluð á hótelherbergi í miðborginni í gærmorgun. Þar voru látin franskur eiginmaður á sama aldri og dóttir á þrítugsaldri meðal annars með stungu áverka og var strax ljóst að þarna hefði verið framið stórfelld ofbeldisbrot. Lögregla telur sig þurfa töluverðan tíma til að rannsaka herbergið. Gagnaöflun stendur yfir samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni. Rættir við vitni, upptökur úr eftirlitsmyndavélum hafa verið skoðaðar og fleira, en einnig hefur verið rætt við fjölskylduna í Frakklandi. Fjölskyldan, þremenningarnir, höfðu dvalið á hótelherberginu í innan við viku. Ekki vitað hvenar feðginin létust, en niðurstöður bráðabirða krufningar liggja enn ekki fyrir. Sex manndráp hafa verið framin á árinu, en í fyrra voru þau átta og hafa ekki verið fleiri á einu ári frá því farið var að telja.
Hér ríkir neyðar ástand.
Afsakið þetta. Þingstörf á Alþingi voru í uppnámi í dag þegar þingmenn deildu að fundað væri á sunnudegi. Hvað snúast deilur þingmannanna, Brynjólfur Þór Guðmundsson?
Nú eins og við sögðum í hádegisfréttum þá er mjög sjaldgæft að Alþingi funda á sunnudögum. Þetta bara í þriðja skipti á þessar öld sem slíkt gerist og í bæði fyrir skiptin sneri það að breytingum á gjaldeyrishöftum sem þurfti að koma í gegn í flýti. Eina mál á þessum fundi var hins vegar framhald á umræðum bókun 35 en hún hefur nær ekkert komist að eftir að hafa einokað þingumræðina síðustu daga. Öll umræðan í dag hefur farið í það að funda sig á sunnudegi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður miðflokksins vísaði meðal annars til fundahald á sunnudegi í ágúst 1914.
Hér ríkir neyðar ástand. Það greinlegt. Haldin neyðar fundur hér vegna utanríkismáls sem að virðist vera stærsta krísa sem við staðið frammi fyrir í utanríkismálum frá upphafi fyrri heimsstyrjaldarinnar. Alla við litið er til áhrifa þessara mála á dagskrá Alþingis.
Kannski við þurfum bara að fara að breyta vinnulöggjöfinu og banna vinnu á sunnudögum. Ef að þingmenn eru bara hérna alveg að missa sig yfir því að þurfa að mæta hérna eitt sunnudag á lýðveldistímanum.
Þetta sagði Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingmaður Flokks fólksins. Nú reynda sögðust þingmenn bæði stjórn og stjórnarandstöð allir vera reiðubúnir að vinna á sunnudegi og oftast vinna á sunnudegi, en stjórnarandstæðingar vildi ekki þingfund og sögðu að það væri hefð fyrir því að funda ekki á sunnudögum.
Einmitt það, en Framsóknarflokkurinn var eini flokkurinn sem að tók ekki þátt í viðræðunum í dag. Já, hvað veldur því?
Við ræddum við Sigurð Inga Jóhannsson, formann flokksins síðdegis. Hann sagði að þingmenn Framsóknarflokksins væru búnir að gera vel grein fyrir afstöðsynni til bókunar 35 og því teldu þeir ekki ástöðu til frekari ræðuhalda þar Fundahald á sunnudegi komi honum þó á óvart.
Ég mér finnst þetta sérkennileg ákvörðun einhliða forseta. Hinga til höfum við ekki komið saman á sunnudögun nema sérstök vá steði að. Einna váin sem ég sé standa núna frammi fyrir derum að ríkisstjórnin og meiri hlutinn á þingi sé búin að missa tökin á eigin verkstjórn en það getur nú alla varðað við þjóðarvá.
Þetta sagði Sigurður Ingi Jóhannsson. En Brynjólfur, hvað gerist næst?
Það eru viðræður í gangi milli stjórnar og stjórnarandstöðu hafa verið bæði í gær og í dag þar sem þau reyna að komast að samkomulagi að ljúka þingstörfum en það hefur engum árangri skilað enn sem komið svo þingstörfin halda áfram á morgun, hvort sem það verður umræða bókun 35 eða veiðileifa gjald ríkisstjórnarinnar.
Sjáum hvað setur. Takk fyrir þetta, Brynjólfur Þór Guðmundsson. Bandaríska alríkislögreglan leitar enn að Vance Luther Bolter, hann grunaður að hafa myrt Melissu Hortmann og eiginmann hennar í gær. Hortmann átti sæti í fulltrúadeild ríkisþings Minnesota ríkis. Bolter einnig grunaður að hafa skotið John Hoffman og eiginkonu hans, en Hoffman á sæti í öldungadeild ríkisþings Minnesota. Hoffman hjónin eru fyrir mörgum skotum en eru ekki lengur í lífshættu. Þegar lögreglumenn komu að heimili Hortmann hjónana, gengu þeir í flasið á Bolter, sem hafði þóst vera lögreglumaður þegar hann reiðst á fólkið. Hann komst undan á hlaupum. Heilbrigðis eftirlitið í Reykjavík varaði við því að umsóknartími myndi lengjast úr hófi með nýrri reglugerð sem var sett í fyrrasumar og tók gildi í vor. Veitingamenn hafa margir gaggrínt langan afgreiðslutíma heilbrigðis eftirlitsins á starfsleifum veitingahúsa. Reglugerðin kveður á að eftir að umsókn berst heilbrigðis eftirliti þurfi að veita 4 vikna frest til að senda inn athugasemdir.
Það lítur að þetta hafa verið góðri trú að ráðherra fyrirvarandi hafi ákveða hnykkja svona á þessu ákveði auglýsinguna. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og önnur heilbrigðiseftirlit svæði eru náttúrulega starfa til þess að venda umhverfið og almenning.
Segir Óskar Ísfeld Sigurðsson, hann deildarstjóri matvælaeftirlits hjá Reykjavíkurborg. Óskar segir að honum sé ekki kunnugt að slíkt ákveði sé gildi annars staðar í Evrópu og að varað hafi verið við því að þetta myndi lengja allt umsóknarferlið. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisráðherra breytti á dögunum reglugerð og því ekki lengur gerð krafa þessa þannan 4 vikna auglýsingafrest. Jóhann Páll boðar frekari breytingar. Þannig verði veitingastaðir, íþróttahús og fleiri flokkar atvinnurekstrar undanþegnir starfsleifiskyldu. Aðeins þyrfti að skrá staðina en ekki sækja starfsleifi. Axel Þorsteinsson, meðeigandi veitingastæðaris Hugge, meðal þeirra sem binda vonir við að nýjar reglur innfaldi ferlið. Hann hefur þurft að bíða í rúmlega 200 daga eftir leyfi.
Þetta bara búið að vera mikil óvissa. Við heldum að við ætlum í febrúar, síðan aftur í mars og síðan apríl og maí og síðan bara líða mánuðinir aftur og við fáum bara engin skýrsvör.
Sagði Axel Þorsteinsson og nánar þetta í sjónvarsfréttum 7. Sveitarfélagið Strandabyggð var rekið með yfir 90 miljóna króna halla í fyrra. Oddviti segir megin ástæðuna vera skerðingu á tekjum frá jöfnunarsjóði og kostnaðasamar framkvæmdir.
Rekstrar halli upp á rúmar 45 miljónir í A-hluta og aðrar tæpar 49 miljónir í B-hluta voru lokatölur í ársreikningi Strandabyggðar árið 2024 og rekstrar hallin því 94 miljónir samtals. Í Strandabyggð búa 400 manns. Rekstrartekjur hafa verið 1 milljarður á ári en lækkuðu í 900 milljónir í fyrra. Sveitarfélagið á 350 milljónir í handbæru fé sem það fjármagn sem sveitarfélagið hefur til framkvæmda og afborgana af lánum. Farið væri framkvæmdir fyrir rúmar 320 milljónir í fyrra og í ársreikningi kemur fram að skuldbindingar hafi greinilega verið umfram efni. Framundan eru svo fleiri kostnaðasum verkefni, til dæmis framkvæmdir við grunnskólan á Hólmavík og íþróttamiðstöðuna sem eru komin langt fram úr áætluðum kostnaði. Skuldastaðan ekki heldur eins og best væri á kosið. Strandabyggð hafði þegar tekið lán fyrir 110 miljónir króna og í vikunni samþykktu þau að taka lán upp á aðrar 70 miljónir hjá lánasjóði sveitarfélaga. Skýringin á rekstrarhallanum að sögn oddvita veruleg skerðing á tekjum úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga en framlag strandamanna var 160 miljónum minna í fyrra en árið á undan. Erfiðlega hefur reynst að reka strandabyggð réttu megin við núllið undanfarin ár. Rekstur sveitarfélaga var víða mjög erfiður árin eftir heimsfaraldur og strandamenn því ekki einir þar. Á síðustu 2 árum hefur þó orðið viðsnúningur hjá mörgum og fjöldi sveitarfélaga skilaði margfalt betri afkomu í fyrra en spárgerður ráð fyrir.
Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Svíin Armand Duplantis bætti heimsmetið í stangastökki í dag 1 cm þegar hann stökk 6 metra og 28 cm á demantamótinu í Stokkólmi. Þetta í 12. sinn sem hann slær heimsmetið. Veðurhorfur, hæg breytilega átt eða hafgóla, skýja með köflum og sumstaðar dálítil væta en allvíða síðdegi skúrir á morgun, hiti 7 til 18 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Védís Kalmansdóttir. Fréttalestri er lokið.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Góða kvöldið og verið velkomin í eldhúsverkin. Við ætlum að vera hérna saman í sumar í eldhúsinu og hlusta á góða tónlist og vonandi hefnast matargerðin. Annars alltaf pizza, sko. Það er alltaf til backup. Nei, ég vona þetta gangi allt vel og við ætlum að byrja hérna með henni Ólöfu Arnalds. Hún ætlar að syngja okkur inn í þáttinn. Hún gaf út plötuna Við og við árið 2007 og hér lagið í nýju húsi.
let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. It must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Þetta er lagið Strawberry Fields Forever. Fjallar kannski ekkert endilega jarðaber. Þetta var eitthvað hérna tengt einhverjum ofskynjunar efnum held ég. En hann rosa skemmtilegur hljóðheimur í þessu lagi og það mögulega því að við búin að vera minnast hans Brian Wilson. Það gæti mögulega haft eitthvað hérna með hvers vegna hann hætti við hérna Smile-plötuna árið 1967 því að hann ámist að hafa heyrt Strawberry Fields og bara einhvern veginn stoppa og sagt þeir eru komnir hana á undan mér they got there first stendur í hana tilvísuninni hana þannig að það er spurning hér komið Black Sabbath og Planet Caravan
my fault. Only have myself to blame. Boys, I'll never learn. Trying to get closer, keep trying to get up.
breska tríóið Bell Rush að þarna með lagið Northern Girls og þar á undan hérna Never Roam No More með John Lee Hooker, þetta er Bahama Soul Club sem er Portugal svona jazz fjör og heldur bara áfram með tónlistina, það það sem þetta gengur allt út á hér er smá hérna mix hann Götts er spænskur DJ og producent og svolítið svona að búa til svona beats hann tekur hérna í þessu lagi Summertime ábreiðuna hann spili stúrt og leikur sér að henni hér And the Living is Easy la 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 la
you don't know, sister, you don't know.
Simone sem syngur þarna Black is the color of my true love's hair en þetta Jaffa remix sem kom út á hérna Vörf remix plötu Vörf remix 2 emitt árið 2003 þar undan The Functionaires featuring Miss Brandy Butler það lagi heitir Gin and Tonic og svo var hérna Tim Deluxe með Love Is en við höldum áfram hér svona áhugavert band sem ég rakst á daginn heitir Black Moth Super Rainbow og þeir voru að gefa út plötu núna og kom út held í mars hér að þannig fyrsta lagja henni heitir Open the Fucking Fence svaka finali í þessu postpunki með Radiohead. Þetta eru 2 and 2 equals 5, 2 plus 2, jafnt og 5. Þetta er einhver raffi í bók George Orwell, 1984. Veit ekki meiri skil á því. En þetta verður vist ekki lengra hjá mér í kvöld. Ég þakka samfylgdina og verð hérna áfram í vikunni með eldhúsverkin með ykkur og kannski bregðu okkur eitthvað saman í einhverjar uppskriftir og eitthvað svona sem ómissandi. Við sjáum hvernig það þróast. Hér eru Stereolab og Parsec. Hafið það sem allra best. Í margskiptum glerjum sjónlínan strandgötu hafnarfirði. Þar þitt fyrirtæki sterka tölvudeild OK við elskum tölvukerfi hafðu samband á ok.is. Mikið úrval af flottum umgjörðum Glerugnapétur Garðatorgi.
Elektrólus þvottavél 89.990 Húsasmiðjan.
Fáðu 25 króna afslátt af lítranum í þínum ferðavikum. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Komdu á sumarhátíð Bíkó. Frábær sumar tilboð í gangi til 16. júní. Gerum þetta saman.
Frönsk kona sem grunuð að hafa orðið dóttur sinni og eiginmanni að bana á hóteli í Reykjavík í gæsluvarðhaldi á sjúkrahúsi. Ekki vitað hvenær feðginin létust. Kona á Eskifirði sem berst við krabbamein býst við að borga 600.000 fyrir dvöl á sjúkrahóteli í Reykjavík. Hún segir aðra jafnvel borga tvöfalda þá upphæð og hvetur stjórnvöld til að setja þak á kostnað. Ísraelsk stjórnvöld hafa í þrjá daga lokað af þorp og bæji á Vesturbakkanum. Sænsk kona sem var handtekin við sjálfboðaliða störf þar segir fólk skelfingu lostið. Landtöku fólk ráðist á byggðir daglega. Það sjást varla Íslendingar á Þingvöllum segir þjóðgarðsvörður sem tók forskot á þjóðhátíðardaginn í dag. Hann vill koma staðnum á kortið sem áfangastað fyrir Íslendinga. Hluta af einum fjölfarnasta hjólastíg höfuðborgarsvæðisins hefur verið lokað vegna endurnýjunar á hitaveitulögnum. Hjólreiða fólk hefur áhyggjur af aðgengi meðan á lokun stendur. Gott kvöld. Franska konan sem var úrskurðuð í gæsluvarðhald í gærkvöld grunuð að hafa orðið dóttur sinni og eiginmanni að bana í gæsluvarðhaldi á sjúkrahúsi. Aðstandendur í Frakklandi hafa verið látnir vita.
Konan sem á 60-aldri var með stungu áverka þegar lögreglan var kölluð á hótelherbergi í miðborginni í gærmorgun. Þar lá og látin franskur eiginmaður hennar á sama aldri og dóttir á 30-aldri meðal annars með stungu áverka og strax var ljóst að þarna hefði orðið stórfelld ofbeldisbrot. Lögregla þar töluverðan tíma til að rannsaka herbergið. Gagnaöflun stendur yfir samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni, rætt við vitni, skoðaður upptökur úr eftirlitsmyndavélum og fleira en einnig rætt við fjölskylduna í Frakklandi. Fjölskyldan hafi dvalið á hótelinu í innan við viku. Ekki vitað hvenær feðginin létust. Niðurstöður bráðabirðakrufningar liggja ekki fyrir. Sex manndráp hafa samtals orðið á árinu. Í fyrra voru þau átta og hefðu aldrei verið fleiri á einu ári.
Fólk sem berst við krabbamein þarf að borga mikið fyrir endurtekna dvöl á sjúkrahóteli við Landspítalann. Kona sem þarf að fara reglulega frá Eskifirði til Reykjavíkur í lyfjameðferð segir mikilvægt að fólk þurfi ekki að spara með því að fara án aðstandenda. Veikt fólk þurfi mikinn stuðning í erfiðu ferli.
Þetta átti að vera góður tími. Gunnhildur Ósk Sæbjörnsdóttir og maðurinn hennar ætluðu að njóta þess að gera upp gamalt sjóhús á Eskifirði og búa sér fallegt heimili. En hún greindist með krabbamein og nú eru það heilsubrestur og ferðir í lyfjameðferð sem taka tíma og líka peninga. Það kostar að dvelja á sjúkrahótelinu við Landspítalann, sérstaklega ef aðstandandi kemur með.
Það mikil streita að greinast með krabbamein og það gríðilega mikilvægt að hafa aðstandandi að maka með sér þannig að kostnaður á sjúkrahótelinu getur verið tölverður.
Sjálf hún búin að borga 300.000 og á annað eins eftir, þó telst það vel sloppið miðað við aðra.
Ég þekki fólk sem búið að borga yfir á aðra milljón fyrir dvöl á sjúkrahótelinu. En ég vil alltaf drífa mig heim í fjörðin fagra.
Hún sækir orku í náttúruna og jákvæðnina og þakklátt fyrir sjúkrahótelið. Þar þurfa sumir að dvelja lengi í hvert skipti.
Það mjög gott ef að meðferð fer í líman og maður misjafnlega upplagur eftir meðferð og fyrir meðferð að geta verið á sjúkrahótelinu og nýsir þess á þjónustu. En það dýrt, það tekur í budduna.
Fólki krabbameins meðferð alltaf að taka upp veskið. Rukkuð bílastæðagjöld við Egilsstaðaflugvöll og við Landspítalann líka. Bara þar borgar hún 9.000 fyrir 5 daga. Krabbameinsfélög styrkja fólk en sjóðir þeirra væru betur nýttir í annað og hætt við að fólk spari við sig að taka aðstandanda með.
Það væri mjög gott eða kæmi einhvers konar þak á sjúkrakostnað því að það gríðilega mikilvægt að fá stuðning frá aðstandanda eða maka þegar að svona stendur á. Maður þarf að meðtaka erfiðar upplýsingar, maður þarf að ákveða meðferð. Þetta fjölskyldusjúkdómur, maður þarf stuðning þegar maður í þessu ferli.
Þorri Snæbjörnsson, ráðgjafi hjá Krabbameinsfélaginu. Er þetta algengt vandamál sem þarna er lýst?
Þetta er sem betur fyrir ekki vandamál fyrir alla. En það er hópur, eins og við sjáum minnslæðinu undan, hann er kannski ekki stór, en fyrir þennan hóp þá er þetta mjög íþyngjandi og stórt vandamál. Þetta er hópur sem þarf að dvelja löngu stundum fjarri heimahögum í meðferir hérna að höfuborgarsvæðinu og kostnaðurinn er fljótur að sanna saman.
Þetta á engum við fólk sem býr á landsbyðinni?
Já.
Já. Krabbameinsfélagið hefur gaggrínt greiðsluþáttöku ríkisins þegar kemur að dvöl á sjúkrahóteli. Hvernig sagði þið fyrir ykkur að þetta fyrirkomulag geti verið öðruvísi?
Við höfum skorað á heilbrigðisráðherra að setja greiðsluþak á gistikkostnað. Bara svipaðan og er greiðsluþak fyrir annan heilbrigðiskostnað og líf. Það er til dæmis tekið þátt í kostnaði þegar fólk þarf að fara erlendis vegna meðferðar, bæði fyrir þann sem þarf meðferðin að halda og aðstandendur og við sjáum fyrir okkur eitthvað svipakerfi gæti leist hennar vanda því að stjórnvöld hafa talað þennan jöfnuð og við sjáum að þarna er klár ójöfnuður sem að ætti að vera frekar einfalt að kipa í liðin.
Mm-hmm. Hvernig hafa stjórnvöld tekið ykkar málflutningi þetta?
Já, við bara gerum ráð fyrir að þið taka vel í það og leysi þetta vandamál bara fljótt og vel.
Já, takk fyrir þetta, Þorri.
Takk fyrir.
Þriðja daginn í röð skiptast Ísrael og Íran á loftárásum. Ísraelskir miðlar greina frá því að það komi á óvart hversu margar íranskar eldflugar ná í gegnum öflugt loftvarnakerfið. Að minnstakosti 10 voru drepin í Ísrael í nótt. Á annað 100 hafi verið drepin í árásum Ísrael og Íran frá því að átaka hreinan hófst með stórfeldri árás Ísraela að fara nótt föstudags. Þrjá daga í röð hafa ísraelsk stjórnvöld skipað fólki að halda sig inni á vesturbakkanum í Palestínu. Sænsk kona sem var handtekin við sjálfboðilega störf þar segir ástandið versna stöðugt og landtöku fólk ráðist á þorp daglega.
Ég hef farið reglulega í ferðið til Palestínu undanfarin 10 ár.
Susan Björk er frá Svíþjóð. Í lok maí var hún við sjálfboðastörf á samt ískri vinkonu í þorpi og svæði sem kallast Masafer Yatta. Óskarsverðlaunamyndin No Other Land fjallar einmitt yfirtöku Ísraels á því svæði.
Við vorum í þessu þorpi til að sýna samstöðu með íbúunum sem hafa verið svo hugrakkir að vera þar áfram og líka til að skrásetja daglegar árásir landtökumannanna.
Susan tók þetta myndskeið af landtökufólki sem var að stela vatni úr brunni þorpsbúa. Á fyrsta degi stal landtökufólk síma Susan sem kallaði á lögreglu og var ráðlagt að kæra.
Næsta morgun voru við á aktara þremur grímuklæddum hermönnum sem reynda að brjóta upp dyrnar og sögðu að við höfum 10 sekúndur til að koma okkur út og að við værum þar sem við ættum ekki að vera.
Þær fengu að fara til að kæra stuldin en landtökumaður hefti fyrir þeirra. Aftur kallaði hún á lögreglu sem lét manninn þó vera.
Í staðinn voru við í vinkona mín 70 kona handteknar. Í fyrstu stöðvaðar færða svo lögreglustöðina handteknar og yfirherðar.
Lögreglan sagðist ekki trúa orði af þeirra framburði og endaði málið með því að þeim var vísað úr landi. Nú hafa ísraelsk stjórnvöld fyrirskipað útgöngubann á vesturbakkanum 3 daga í röð.
Fólkið á vesturbakkanum er skelfingulostið, jafnvel fyrir umsátrið var fólk að reyna að yfirgefa þorpin síns í nýjar eftirlitsstöðvar er orðna svo margar og það er oft lokaðar. Fólk getur ekki verið með neitt í símunum sínum. Showing even dead babies from Gaza could get you arrested because at the checkpoints the Israeli soldiers will often check people's phones. It's horrendous and it's well you know the international community need to now step in and stop Israel and what it's doing.
Heilbrigðis eftirliti í Reykjavík varaði við því að umsóknartími myndi lengjast úr hófi með nýrri reglugerð sem sett var í fyrrasumar og tók gildi nú í mars. Ráðherra ætlar að undanskilja 23 atvinnugreinar frá starfsleyfis skildu.
Veitingamenn hafa margir gagnrýnt langan afgreiðslutíma heilbrigðis eftirlitsins í Reykjavík á starfsleyfum veitingahúsa. Ný reglugerð kveður á að eftir að umsókn berst beri heilbrigðiseftirliti að veita 4 vikna frest til að senda inn athugasemdir.
Það lítur að þetta hafi verið góðri trú að ráðherra fyrirvarandi hafi ákveðið að hnykkja svona á þessu ákveði auglýsinguna. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og önnur heilbrigðiseftirlit svæði eru náttúrulega starfa til þess að venda umhverfið og almenning.
Óskar segir að honum sé ekki kunnugt að slíkt ákvæði sé í gildi annars staðar í Evrópu og að varað hafi verið við að þetta myndi lengja allt umsóknarferlið.
sem að ég tel að hafi verið óþarfi að hafa og var ekki inn í lögunum á sínum tíma.
Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir að ekki sé lengur gerð krafa fjögurra vikna auðlýsingafrest og boðar frekari breytingar.
Sem fela í sér að 23 flokkar atvinnurekstra